dnešním díle tak úplně sport v tom pravém slova smyslu rozebírat nebudeme. Často se totiž zapomíná na to, že i sportovci řeší každodenní život tak jako v uvozovkách normální lidé a musí se starat o to, aby jejich život běžel bez problémů tak, aby se mohli naplno věnovat tomu, co je živí. S tím je spojená například finanční gramotnost a placení daní. Jak přemýšlí české hvězdy o tom, co bude po kariéře a v čem jsou největší daňové problémy českého prostředí z pohledu sportovců? To všechno jsme probrali s Pavlem Šnoblem, člověkem, který se zabývá daňovým poradenstvím a jehož daňových služeb dlouhodobě využívají špičkoví sportovci včetně Tomáše Součka, Ester Ledecké nebo Markéty Vondroušové.
Live Sport Daily, když výsledky nestačí.
Pavle, dobrý den, vítejte v podcastu Live Sport Daily.
Dobrý den, Kube.
My se budeme snažit dneska i podle vašich slov, jak jsme spolu mluvili před rozhovorem, posluchače nenudit, i když si možná spousta z nich při pohledu na dnešní téma může myslet a asi si nemusíme nalhávat, že když se řeknou pojmy jako daně nebo růžové prohlášení, tak se spousta lidí chce rovnou zabít.
Tak to nevím, jestli je to takhle ostrý, ale máte pravdu, já bych v začátku jako by byl rád, kdybyste jenom potvrdil, že jsem člověk z masa a kostí.
Je to tak? Sedíte tady proti mě?
Vypadám relativně normálně a takhle si představuju klasického daněře, nejsem nějaký monstrum v obleku, jak jsou možná jako lidé zvyklí. Já se vždycky snažím najít nějakou metaforu, která vlastně by ten vztah lidí k daním nějakým způsobem popsala a momentálně u mě vede zubař. Jo? K zubaři se nikomu nechce, protože mají s tím nepříjemnou zkušenost nebo si myslí, že to bude bolet, ale zároveň, když tam nechodí, tak je to pak bolí ještě mnohem víc, když ty své zuby zanedbají. Tak takhle to je přesně s daněma. Takže jenom jakoby z toho, jak vidíte, tak takové to kliše, že daňař má od května volno, to je prostě nesmysl, protože samozřejmě, když se bavíme o sportovcích, tak ten jejich rok je tak rozmanitý a když se bavíme o mezinárodním přesahu, tak samozřejmě řešíme i ty mezinárodní příjmy, takže řada těch sportovců opravdu podává přiznání až do konce října. Takže já si to užívám, protože takhle to mám tu práci, která mě nesmírně baví, pěkně rozloženou v čase.
Deň z hlavy, za sůl a deň z koření, za celý rok, co jste vybrali?
100 000 dukátů ve zlatě.
Ale loni to bylo mnohem víc.
Ano, ale sklizeň byla loni lepší.
A letos, když byla sklizeň mizerná, měli by daně vynést o to víc.
Ve vašich řadách je spousta českých sportovců, i z těch řad nejlepších, tak ať tady možná hned na začátek uvedeme nějaký dobrý příklad toho, kdo nad tím z těch sportovců třeba uvažuje nejlíp, nebo se kterým máte z poslední doby tu nejlepší zkušenost, koho byste vypíchl jako vzor toho, jak to má vypadat?
Tak dobrý příklad, teď máme před sebou Euro fotbalové, tak v té první hned linii mě napadl Tomáš Souček, který vlastně ve West Hamu zažívá úžasnou prostě část kariéry. Já jsem na něj strašně pyšnej, protože prosadit se ve West Hamu v Premier League není snadný, moc těch lidí nemáme a on s panem Coufalem tam odvádí jako perfektně reklamu českému fotbalu i sportu a on opravdu se snaží, myslí i na ty leta po kariéře a to se bavíme o někom, kde je prostě ultra úspěšný, který si vydělá peníze a který nějakým způsobem pokud neudělá nějakou botu, což u něj nepředpokládám, tak prostě se zabezpečí na zbytek života. Ale to neznamená, že by o tom neměl přemýšlet už v průběhu té aktivní kariéry. Dneska jsem četl článek s Jakubem Voráčkem, který byť neřekl přímo, jako co se mu stalo, tak tam trošku se pozastavuje nad tím, že ta daňová, řeknu, gramotnost a lehkovážnost možná jako je opravdu u těch aktivních sportovců opravdu velká. Ono se nelze co divit. Profesionální sportovec musí prostě vydat ze sebe maximum v tom sportu, co dělá. A je to prostě, já si ani nedokážu představit, jak je to obrovský tlak. Jo, to, že vás někdo zaplatí, buď je to v NHL, nebo v Premier League, nebo i tady v Čechách, někdo vám platí za váš výkon, tak očekává výsledek. A kolikrát ten sport není o tom, že si to můžete naplánovat. Je tam spousta proměnných, které se vám můžou stát. Zranění, psychická pohoda. A tohle všechno, prostě když na vás zapůsobí, tak vás může pěkně svázat. No a potom samozřejmě, jako, když od toho přijde nějaký problém s daněma, což a to třeba jsem já poznal až v průběhu jako svých praktických zkušeností, to se říká, že když má když má hokejista nebo fotbalista nebo jakýkoliv sportovec, ale v těch kolektivních sportech je to nejvíc vidět, protože nějakým způsobem to porovnáváte s tou výkonností těch ostatních spoluhráčů, který tam máte nějakou konstantnější dobu než třeba tenista, který hraje buď double nebo singla. A tak poklesne až od 30 až 45% poklesne výkonnost takového člověka a sportovce.
Když ten hráč ví, že má problém s daněma?
Ano. Dost často totiž, a teď se dostáváme, trošičku jsem odbočil, ale tohle téma mě vždycky dostane, protože ono to je o tom, že já dělám nejlíp, jak co umím, to znamená provádím ten svůj profesionální sport, dávám do toho duši a prosadit se není úplně jednoduchý, je to prostě strašně konkurenční prostředí. No tak nemůžu dělat všechno. Jo, já taky dělám daně a profesionálně nehraju tenis. Tam asi jako vynecháme, co všechno mi k tomu chybí, abych to mohl dělat, ale prostě, takže ten ideálně ten sportovec by měl mít někoho, kdo mu minimálně v tom poradí, nebo se mu bude věnovat i po té finanční nebo daňové stránce, aby se on mohl soustředit na to, na co má. No ale to se často neděje a proto už jsem zažil x situací, kdy se k vám lidi dostanou, mám daňovou exekuci, co s tím, nebo přišel mi výpis z finančního úřadu, že mám zaplatit kolik desítek, stovek tisíc korun. No a to není sranda, protože kolikrát ty sportovci žijou tady a teď. Neříkám, že všichni, nechci se nikoho dotknout, ale dost často to tak je. No a nemají žádnou finanční rezervu, když je třeba 20-22, chápeme to, jsou prostě začátku aktivní kariéry. Já si do teďka pamatuju na první slova Pavla Horváta, který popisoval své začátky jako své fotbalové kariéry. Do teďka slyším jeho slovo, měl jsem dvě auta, ale měl jsem peníze, tak jsem si koupil třetí. Jo, ale prostě takhle to asi to jako přináší, ale tak si pojďme pobavit, Jakube, kdy vidíte, jak tomu zamezit, kdo by to měl nějakým způsobem koordinovat jako ty vedlejší aktivity, měl by to být sportovní agent nebo klub, a to už pomalu dělám oslý můstek jako do další fáze, jestli ten klub, když má vlastně obchodně právní vztah, a teď jsem řekl pojem, teď jste mě měl zastavit, že mi nerozumíte, takže co to je obchodně právní vztah, no že prostě je OSVČ, je na IČO, není zaměstnanec toho klubu. No tak vlastně ten klub řekne, hele, on pro nás odvádí nějakou službu, to je jako když se najmete instalatéra, přijde, opraví trubku, odejde a vy se ho taky neptáte, jestli zaplatil daně a sociální pojištění, protože vás to nezajímá. Tak v takovémto postavení jsou vlastně sportovci v kolektivních sportech, když jsme tady u toho fotbalu. Tak vlastně ten klub to dělat nebude, tak nám zbývá jenom ten agent, anebo rodina, což může být velký plus, ale často to bývá i velký mínus. Takže opět vůbec nevím, na co jste se mě ptal, zase vám odbočil, kam jsem asi neměl, musíte se mě víc korigovat.
Podle mě jsem se pořád ptal na ten dobrý příklad a musím říct, že vy jste sen každého novináře, který dá otázku a vy pak 5 minut mluvíte, takže
no nevím, jestli sen, o mě by s vám nechtělo zdát, ale těchto lidí se kolem sportovců motá neuvěřitelná spousta. I já, když se s někým bavím o jeho daních, tak řeknu, no, mě to dělá teta, kamarádka a já mám účetní. Tak dneska jsem si vzal prášku na uklidněnou, protože sportovec, pokud nevydělává, to znamená nemá výnosy nebo obrat více jak 25 milionů, nepotřebuje účetního, protože nepotřebuje vůbec účetnictví, ale potřebuje jenom někoho, kdo mu sem a tam vystaví fakturu, pokud se nefakturuje podle smlouvy, kterou má uzavřenou, pomůže mu s DPHčkem, ale to už jsou daně, pokud je plátcem DPH, a pomůže mu sestavit daňový přiznání, pokud má povinnost, jakože v drtivé většině má. Tak stejně jako se vyvíjí ta technologická část našeho života, tak ani ty daně nestagnujou. Prostě vyvíjí se lidé na finančních úřadech, na, ať je to pojišťovny, tak legislativa se vyvíjí teda trošku méně, protože jako to je takový bonmot, když někomu řeknete, když jsem začal dělat tu práci v roce 2003, tak jsme měli vlastně ten samý zákon o daních z příjmu. A už tenkrát, to mi bylo 26, teď mi 45, tak se říkalo, že se připravuje nový zákon o daních z příjmu. Myslím, že se ho nedožiju. Jo. Ale chci říct, takže tohle všechno se vyvíjí a pokud chcete být dobrý opravdu v tom, abyste poradil, no tak prostě musíte všechno tohle sledovat.
Tohle je Live Sport Daily s Jakubem Burianem.
Vy jste řekl během toho monologu jednu zajímavou věc, protože asi každý fanoušek nebo každý člověk, který se zajímá o sport, ví, že za hráči a sportovci stojí agenti a agentury. A ti se starají o to, aby například, když se stěhuje do nějakého nového města nebo schání nové angažmá, tak aby třeba měli kde bydlet, schání byty, starají se o ten servis okolo těch sportovců a člověk by tak nějak cítil, že tam v tom jsou zahrnuty i daně a tady tyhle věci. Ale z toho, jak mluvíte, tak cítím, že to tak není úplně.
Tak já samozřejmě hodnotím jenom situace, který jsem zažil, a já tam úplně ten přesah nevidím. Tak já jsem to zažil jenom jednoho, tenkrát agenta, ale on už je to teďko, a což je Honza Koukal, bývalý skvošista, tak jsme se i seznámili, že on ke mně přivedl marketovou modrou show, když měla ten fenomenální úspěch na French Open v roce 2019, v finále, tenkrát 19-letá holka. Takže a tenkrát vlastně, to je prostě o tom, že na vás, za vás někdo musí myslet. Tenkrát se samozřejmě strhla lavina, protože všichni naši přední tenisté měli v historii i teďkon daňové rezidentství mimo Českou republiku. Vždycky říkám, posouzení daňového rezidentství, to znamená ve státu, kde bych měl platit nebo minimálně přiznat veškerý daně, který vydělám, to neznamená, že tady odvedu daň z těch příjmů, tak by měl mít člověk tam, kde opravdu jako žije. Takže, a je to strašně individuální věc, jo? To, že má někdo rezidentství mimo Českou republiku, pokud k tomu jsou reální důvody, prosím, ať ho má, ale musí to mít nějaký reálný základ. A tenkrát Honza Koukal přivedl Markétu i její maminku, velmi vnímavá dáma, a vlastně nakonec jsme se domluvili, že to, ta Markétina situace prostě ukazuje jasně, že je česká daňová rezidentka a vlastně nikdy nebyla rezidentka nikde jinde. No a když se potom to správně všechno uchopí a dbáte na, a myslíte za toho klienta i dopředu, tak se dá i ty daně krásně jako skloubit i s tou filozofií nechci zbytečně plýtvat penězi. Vidím trošičku, jako, že se to začíná lepšit, ale to už jsem říkal v tom monologu pětiminutovým a nakonec, jak jste řekl, z toho padla jediná kloudná myšlenka. Ne, teď se vám trošku dobírám. Tak samozřejmě, že jak jsem řekl, pokles té výkonnosti, tak oni si to ty sportovci mezi sebou jako svým způsobem řeknou. Jo? Jako je to o tom, oni teda, to mě překvapuje, ty daně neberou moc jako vážně, ale když už jako se s nima o nich bavíte a dokážete jim vysvětlit, že daně není nic složitýho, že to je prostě jako opravdu stejně jako, já nevím, možná ještě řeklám jeden příklad. Dost často se stává, když třeba si někdo kupuje televizi, teď se teda nebavím o těch teniskách, které asi nebudou ty, které budou kupovat televizi, ale třeba fotbalisté, jak jsme si říkali, tak většinou, no auto, to je ještě lepší příklad, tak si zjistí, jak kubaturu, jak to jede a jaký má točivý moment a všechno ví prostě jako dopodrobná. A až pak si to auto koupí. No ale takhle by to mělo fungovat i s těma daněma. A přeci si musím říct ano, tak prostě chci něco udělat, jaký to má všechny dopady, jak to udělat nejlíp, ale takhle to úplně jako nefunguje. Nicméně k těm agentům, myslím si, že se to hodně lepší a důležitá část celý tenhle jako toho bodu, který teď diskutujeme, je nějaká jako vzdělanost daňová, kterou já mám třeba jako osobní cíl jako do světa minimálně toho českého jako víc vypouštět. Já prostě, když třeba vidím začínající tenistku nebo nějakou jinou sportovkyni, tak já mám takový pravidlo, že se snažím třeba to první přiznání jako udělat úplně zadarmo. Je to z toho důvodu, aby si ošahali, že podat ten růžový papír na finanční úřad neznamená, že máte problém, naopak, a to, že vlastně potom platíte, když už ho platíte sociálně zdravotní pojištění, že to taky má nějaký pravidla. No a většinou samozřejmě při tom rozjetu té kariéry těch mladých tenistek v našem případě 15, 16, 17 let, tak prakticky ještě jsem neviděl, že by někdo reálně žádný daně zaplatil. Ale myslím si, že agenti se zlepšují, mají ještě velký prostor pro zlepšení, ale dost často to bývá tak, že ten agent vám právě sežene někoho, ale tady mám Karla, který prostě jako mi tenkrát udělal daně, tak myslím si, že by bylo fajn udělat si ten výběr toho daňaře, stejně jako si ty lidé vybírají auta. Všechno nepodle plánu, i když to něco stálo. Jak jsem řekl už dávno, klidně za to zaplatím daň.
Když se vrátíme možná trochu na začátek, tak v souvislosti s českým sportem se hodně řeší pojmy jako živnostník, osoba samostatně výdělečně činná. A v tomhle ohledu i třeba případ Davida Lafaty z nedávné doby, nebo je to nějakých pár let. Tak pojďme to možná trochu v krátkosti osvětlit, proč to je v Česku takhle, proč nejsou sportovci zaměstnanci ve většině případů, má to nějaké jednoduché vysvětlení, nebo jak to je?
No, jednoduché vysvětlení to rozhodně nemá. My nemáme jako Česká republika nějaký speciální zákon o sportu, který by ho upravoval. V tuhle chvíli vím, že se pod vedením několika desítek zkušených lidí připravuje draft zákona o sportu. Tak uvidíme, s čím nás zákonodárce jako překvapí. Nicméně v tuhle chvíli není nic speciálního, co by to řídilo. Takže vyjdete na tu obecnou legislativu, což je prostě zákon o dani z příjmu. A ten zná několik kategorií. Já to tady jen v rychlosti řeknu, třeba to posluchače bude zajímat. Takže první kategorie jsou zaměstnanci. To je první možnost, jak by ty hráči, ať v kolektivních nebo individuálních, ale spíš v těch kolektivních. Jo? Chápeme ten rozdíl, kolektivní sport se spíš blíží tomu zaměstnání v tom našem pojetí, než ten individuální. Pak máte podnikatele. Kdo to je podnikatel? Tak podnikatel je někdo, kdo soustavně dělá činnost za účelem dosažení zisku, když to úplně zjednoduším. Takže tam je důležitý pojem soustavně, což sportovci jsou, ty individuální, když on hraje tenis, tak se soustředí na to, aby hrál tenis a chce si tím vydělat peníze a trénuje na to soustavně. Takže to je ta druhá kategorie. No a pak už je to vlastně jenom jako velmi jednoduchý. Třetí kategorie je příjmy z kapitálového majetku, to se nás netýká, příjmy z pronájmu, taky se nás netýkají. A ostatní příjmy, a tady byste mě mohl doplnit, ty se nás taky netýkají, a tady bych vám řekl, mohou se nás týkat, protože v ostatních příjmech se třeba zdaňují odměny za olympijské medaile nebo tituly mistrů světa, které dostávají naši hrdinové, ještě takhle řeknu, jako od českého státu. Tak to, ale my se budeme věnovat těm prvním dvou kategoriím, což jsou zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. To je rozdíl mezi tím zaměstnancem a podnikatelem OSVČ, že zaměstnanec je řízen. Ještě řeknu úplně tou daňovou mluvou, tak prostě má jasně stanovený čas, kdy má přijít do práce, co bude dělat, podle instrukcí jedna a využívá pomůcky, které mu zaměstnavatel dá. No, to se úplně jako neodporuje tomu, co dělají fotbalisti v rámci své práce. Takže jenom chci ukázat, že ten kolektivní sport jako má hodně blízko k tomu zaměstnání. Na druhou stranu, kdybyste byl jako zaměstnán, tak se na vás vztahuje zákoník práce. To je další jako důležitý kodex. No a kdybyste třeba nevím, ve 110. minutě prodloužení měl nárok na přestávku, jako, tak to se taky úplně nehodí.
Blbý.
Takže narážíme na to, že vlastně ta legislativa na to není připravená na takovýhle jako speciální situace. Když už máme takovýhle krásný rozpor, tak byste zmínil Davida Lafatu, to byl fenomenální zabiják ve Vápně, prostě, který těch gólů dal požehnaně, ale on naštěstí tu svoji odvahu si přines i do střetu s finančním úřadem, protože finanční úřad, a já vám doplním ty letopočty, 2016 mám pocit, mu doměřil přes 1 000 000 korun prostě na dani. A to z toho důvodu, a teď teda to zkomplikuju, omlouvám se, když jste podnikatel jako OSVČ, tak buď můžete, máte příjmy, které si vyděláte, a jako náklady můžete buď použít reální náklady, které máte. Těch fotbalista moc nemá, protože nepotřebuje si kupovat nějaký pomůcky k té své činnosti, kopačky a dres, který ještě navíc dostane od klubu většinou jako nepeněžní příjem, samozřejmě pak při daní, aby jsme byli korektní daňově. No a pak máte vlastně situaci, kdy tenhle ten člověk nemá žádný reální náklady, no tak daňový zákon říká, pokud nemáš reální náklady, tak ti dává možnost využít paušál. Kdyby fotbalisti byli rolníci, tak můžou až 80% příjmu mít jako nákladový paušál k tomu. Takže když vemu 100 000, tak by vlastně náklad byl 80, ale to jsou rolníci. Takže pokud někdo ještě tam nepleje trávník při hře, což zlehčuju trošku, no tak si šáhnu maximálně na 40 nebo 60% paušál. To znamená, vydělám si 100 000, jsem OSVČ, nemám živnostenský list, to je speciální papír, protože OSVČ jsou vlastně všichni podnikatele. A pokud nemáte nějaký zvláštní papír, na který si musíte zřídit na živnostenském úřadě, tak můžete použít jenom 40% paušál. To znamená, z těch 100 000, z těch 100 000 vyplatíte daň ze 60 000. Takže 40 si automaticky odečtete. A to je mimochodem docela rozdíl, jestli máte 40 nebo 60% paušál. A David Lafata používal 60% paušál. A Firančák mu řekne, ty jako sportovec nemůžeš, protože jako živnost na sport není. Máte živnosti na pořádání tělovýchovných činností a organizování sportovních činností, reklamní činnost, na to máte živnost. Ale ne na to, že jste fotbalista. No jo, jenomže co vlastně ten fotbalista dělá? Ten může mít jako velkou variabilitu těch příjmů. Dost často třeba ten klub mu dává takový peníze, že je známý a že může právě nosit sponzora na tom dresu a když on hraje, dívá se na něj víc lidí, tak ten sponzor vlastně, a to už je ta reklamní činnost. Takže je to tak strašně krásně jako variabilní, že David Lafata šel do toho a uplatňoval si 60% paušál. A Firančák řekl, ne, ty můžeš jenom 40% a doměřil mu přes 1 000 000 korun. A David se nezalekl a začal bojovat a došlo to až jako k nejvyššímu ústavnímu soudu, mám pocit, nebo k té nejvyšší instanci, a který řekl, hele, pokud je v těch daních takovej bordel, že vlastně jako nevíme, jestli je sportovec OSVČ nebo zaměstnanec, No tak prostě, ať si každý využívá, co chce. A jestli se vám to nelíbí, tak si udělejte lepší zákony. Což zní fér. A tím pádem tenkrát a 2017, já ten rok mám vlastně zapsaný v srdci, když to takhle řeknu, protože to bylo jako velké vítězství, ale co se mi na tom líbilo, že od té doby vlastně finanční úřad už nespochybňuje 40 nebo 60% paušál. A je to rozdíl, jestli zaplatíte daně prostě v našem případě z 60 tisíc nebo ze 40, plus když se na to ještě potom navazuje odvod sociálního zdravotního pojištění, který se taky odvíjí od daňového základu.
Změnilo teda tenhle verdikt soudu v případě Davida Lafaty něco v tom přemýšlení sportovců? Šlo výrazně víc těch českých sportovců touhle cestou potom?
Myslím si, že ano. Takový ten prvotní efekt bylo, tak teď všichni podáme dodatečné daňové přiznání, to znamená i za ty roky dozadu a uplatníme si zpětně 60% paušál. No to nejde, protože vy musíte být, vy jste registrován jako někdo, kdo má živnostenský list, to znamená, pokud ho ty lidi neměli, tak se nemohli zpětně jako 3 roky zaregistrovat, to nejde. Ale spousta těch sportovců si o ten živnostenský list zažádalo a to se nebavíme jako jenom o těch kolektivních sportech, ale o těch individuálních sportovcích. A stalo se to, že ty, co třeba nějakým způsobem živnostenský list měli nebo uplatnili minimálně dodatečné daňové přiznání, tak finanční úřad jim řekl, dobře, jestli chcete jako od nás víc peněz, tak máme tady jako prostě ústavní soud, který řekl, hele, máte možnost mít ten paušál, no ale my se potom zaměříme na to, jestli jste zdanili opravdu všechno a jestli opravdu nemáte nějaký další příjmy. A to byla taková jako takový komentář, který si lidi řekli, tak to kašlu, protože nikdy nevíte, co jste kde opomenul, jo? Když vidím tu daňovou morálku některých sportovců. Takže ano, způsobilo to relativně jako velký poprask, bylo to velké vítězství. Spousta sportovců od té doby používá 60% paušál, pokud se jim nevyplatí reálné náklady. David Lafata byl takový opravdu zápasník, který vybojoval velký souboj za mnoho svých sportovních kolegů.
Máš zaplacený daně, uhlíři? Nemáš, viď? Ani na příští rok ne. Tak víš co? Už zaplatíš, nebo půjdeš do ženes.
My jsme se tady zatím bavili převážně o českých sportovcích a o tom, jak to funguje tady. Jak velký rozdíl je v tom, když například v české fotbalové lize nastupuje zahraniční hráč? A nebo naopak, když český sportovec hraje v zahraničí, protože předpokládám, že s tímhle máte taky bohaté zkušenosti a je to téma, o kterém se třeba tolik nemluví.
Krásná ukázka, vlastně i možná to trošičku zkomplikuju, ale je to hezký příklad za mě. Když tady byla ta éra, kdy tady byl pan Stramaccioni a ten jeho jako velký ansábl na Spartě, tak to bylo vidět tu paniku, jakou to působí systém zdanění v České republice, protože v drtivé většině, nebo ve zbytku Evropy, mám pocit, kromě Srbska a Slovinska, v nějaký míře, jsou všichni sportovci v kolektivních sportech zaměstnanci. A teď si představte, a tenkrát s ním přišel, on byl teda Ital, ale přišli s ním další Italové, přišli s ním nějaký Francouzi a pak tam měl, myslím, že jednoho nebo dva Řeky. A teď sem přijeli a my jsme teda tenkrát, jsme se s nima bavili a říkali jsme, ale musíte prostě tady vlastně podávat přiznání trošičku jinak. No, já si myslím, že doteďka vůbec nechápou, co jsme jim tenkrát říkali. Protože když mám jako tady nějakého zaměstnavatele, což oni na to byli zvyklí, a nejenom jako, že se musí někde registrovat a vlastně si to musí odvádět ty daně sám, tak to byla totální panika. A to odpovídá na tu vaši otázku, že to je opravdu jako docela jako těžký, protože lidi to vůbec neznají. A když sem teda přijde cizinec, a už to vemu na přesný příklad, na fotbalista sem přijde, no tak pro ně to úplně nový, ale zase jsme u toho, že ten fotbalista tady je o to, aby odváděl perfektní výkony na trávníku. A ne, aby mu někdo vyprávěl, jak má ty daně platit. A zase musí mít někoho, kdo to za ně jako perfektně udělá. A když si ještě k tomu vezmeme tou optikou, že vlastně sem přijde jako OSVČ a nemá vlastně, není to zaměstnanec toho fotbalového klubu, no tak reálně tomu fotbalovému klubu si vzpomeňte na toho instalatéra, nemá s ním nic společného, kromě toho, že chce, aby pro ně odváděl tu službu, na kterou se ho najal. Jo. Takže zase zůstaneme u toho, že tam musí být nějaký agent, anebo prostě ideálně přijde, že hele, a jak jste řekl, sežereme ti bydlení, tak ideálně, aby ten klub zprostředkoval třeba kontakt nějakého daňaře, který mu s těma daněma pomůže. Takže když to neudělá, tak těch historek z minulosti a to postihlo Spartu i Slávii bylo několik, ať to byly třeba hráči z Afriky, tak prostě si zjistilo po 3 letech, že nezaplatil ani korunu na sociálním a zdravotním pojištění. A to už si myslím, že je jako docela velký průser a hlavně reputační i pro ten klub. A když jdou Češi do ciziny, no tak to začíná ještě jako větší sranda, protože ty jsou teda zvyklí v Čechách, že jsou jako OSVČ, že jsou podnikatelé, No jo, jenomže přijdou právě do toho prostředí, kde jsou teda zaměstnanci, to se jim hodně uleví, nemusí si vůbec o nic starat. Ale ten první rok toho přechodu, protože málo kdo odchází jako k prvnímu první, jo? To je většinou daňový rok jako ve zbytku Evropy, kromě Velké Británie, která jako má daňový rok, myslím, od 6. dubna do 5. dubna následujícího roku. To je neuvěřitelný masakr, když to máte řešit. Tak prakticky se to pro nic nemění. No, kromě toho, že klub za ně začne odvádět standardně zálohy na daň v tom, kam odejdou, kde jsou zaměstnanci. No ale v Čechách stejně musí podat daňový přiznání a začne se řešit výraz, kde je tím daňovým rezidentem. To vůbec není těžký určit. Daňový rezident, když to zjednoduším, jste tam, kde v tu chvíli, a myslím opravdu v tu chvíli, nemyslím po dobu 10-5 let, ale třeba pár měsíců, prostě se cítíte jako víc doma, kde tam trávíte víc času, máte tam rodinu, vyděláváte si tam. Takže někdo, kde je hodně aktivní ekonomicky, tak může být daňovým rezidentem v jednom roce třeba ve třech zemí. Jo? Ne zároveň, ale po sobě. Takže je to velmi flexibilní. No ale to se ten člověk samozřejmě jako neví. No tak to přináší tím, že musíte minimálně zjistit, kde tam máte platit daně, tak to je relativně dost jednoduchý. Většinou daně platíte tam, kde reálně hrajete. Si OSVČ, to znamená podnikatel, ve druhém si zaměstnanec, tak a učí se jenom jeden stát, do kterého se platí sociální a zdravotní pojištění. Na to už se trošku zapomíná, protože ten klub, kam ten člověk odejde, ať je to ta Velká Británie, nebo to Holandsko, nebo ta Itálie, no tak prostě automaticky ho zaměstnají a začnou platit za ně sociální a zdravotní pojištění. No a nedej bože, kdyby se stalo, že ten člověk je třeba ještě zaměstnaný v České republice, třeba v rodinném biznisu, což může být, jo? No tak pak ten holandský systém vůbec není ten pravý. Jo? A ten klub odvádí co do špatného systému. No, to nikomu nevadí do té doby, než půjde na magnetickou rezonanci, která bude stát desítky, možná 100 000 korun. A ten holandský systém za 3 roky zjistí, že vlastně jako vůbec tam neměl být. Takže my ty peníze nám všechny vrát a jdi si na Českou zdravotní pojištěnu, aby ti to proplatila. Ta samozřejmě, jako, když bude vidět ten finanční závazek, tak se jim do toho chtít úplně nebude. A to jsou ty praktické věci, které když vás jako dostihnou, nejsou dobrý. Fakt nejsou dobrý. No a tady si neodpustím jeden bonmot, protože když s váma už jde celá rodina, tak je potřeba, a to se je dělo často, to mám zkušenosti z těch jako velkých klubů, že se postarají kompletně o tu rodinu. Včetně toho, že jim pomůžou s jazykem, doučování, děti do školek. No protože, a tomu jsme si několikrát smáli, když máte doma nešťastnou manželku, tak budete taky nešťastný, jako její partner nebo manžel. Jo, takže ten servis prostě musí být 100% a když to shrnu, když chcete, aby ty hráči odváděli prostě jako 100% výkon, tak je musí teda i ten 100% servis, aby to mohli dělat.
Live Sport. Nejrychlejší výsledkový servis a zpravodajství.
Mě ještě k tomu zahraničí vlastně napadá jedna otázka, jestli je rozdíl v tom, jestli ten daný hráč jde na hostování nebo na přestup. Je v tom nějaký rozdíl?
Není v tom žádný rozdíl. Je jediný rozdíl, a máte dobrý dotaz, Jakube, je vidět, že v tomhle oboru už nějakou dobu jste. Protože když jste jdete na přestup, tak je otázkou, kdo vám ty peníze reálně platí. Jo, přestup je jasný. Prostě přestoupím, platí mi ten klub, do kterého jsem přestoupil. Pokud jdu na hostování, tak tam může být velká variabilita toho, jestli mě platí pořád, že budeme u toho Aška Sejka, jestli mě platí prostě Sparta, že tam je to myslím hostování, jestli mě platí Sparta ze 100%, nebo jestli z poloviny mě platí Sparta. A Roda Krkeráde z té druhé půlky. Je to variabilní. Ale nemá to vliv na odvod toho sociálního zdravotního pojištění a v reálu, a teď to zkomplikuju úplně všem, kdo do teďka vydrželi, že vlastně mě je úplně jedno, kdo mě platí. Ale pokud mě i ta Sparta platí za to, že hraju fotbal v Holandsku, tak ty příjem podlehá daní v Holandsku. Takže důležité pravidlo je jedno, kdo vás platí, ale za jakou činnost a kdo tu činnost vykonáváte.
V tomhle ohledu mě napadá asi další logická otázka, že když budeme porovnávat například fotbalistu a tenistu, tak z pohledu daní je to asi relativně jednodušší na nějaké plánování a přemýšlení pro toho sportovce, který má alespoň nějakou jistotu, který má nějaký měsíční plat, pak samozřejmě nějaké bonusy a tak dále, ale pak je tam ten tenista, který je prakticky výhradně a úplně závislý na tom, jak se mu daří na těch jednotlivých turnajích, protože ty prize money daní v tom daném místě, kde ten turnaj například vyhraje, dostane už tu daněnou částku na účet. Ale jak je to pak v tom reálném životě? Je to tak, jak jsem to nastínil?
Je to přesně tak a vy jste to krásně pojmenoval. Ten zaměstnanec má určitou jistotu, má pracovní smlouvu nebo smlouvu s klubem, ať je to teda obchodní jako smlouva, ale vlastně má nějakou jistotu. Ten hráč ne. Takže když ten hráč se zraní, tak rok nemusí nic vydělat prostě. Jo? Takže přesně, ale to je problém i, jako i mimo sport, jo? To je přesně o tom. Takže to, že se čeští fotbalisté rozhodnou jít do zahraničí, tak má čistě jenom tu sportovní stránku a samozřejmě, když přestoupíte někam, váš sen Premier League nebo prostě španělská liga, francouzská, německá, je to úplně jedno. A když už přestupujete, tak chcete jako ten sportovec zahrát si třeba lepší ligu a ten side effect, který s tím je, nebo ten vedlejší efekt je, že jste za to lépe zaplacen. Jo, což samozřejmě jako život není jenom o penězích, ale potřebujeme je a tady si myslím, že se spojí lepší sportovní stránka, zase těžší konkurence. Jo, nikdo na vás nečeká jako v zahraničí, že tam přijde někdo z Čech a bude hrát automaticky. Takže si myslím, že to není ten hlavní element u těch kolektivních sportů. U těch individuálních, to jsou služby státu, který žádný politik ani nikdo jiný neudělá. Prostě najednou se o České republice mluvilo jako celosvětově. Takže to je super. Takže si myslím, že u nich ty motivy můžou být jako různé, ale a já si to prostě neodpustím. Ale na druhou stranu, když mi někdo řekne, hele, udělej si rezidenství v Dubaji nebo ve Spojených arabských emirátech, no tak si musím prostě jako říct, jako jestli opravdu splňuji ty podmínky pro to, abych tam jako byl. A když ne, tak co je s tím spojený za ty nejenom plusy, ale i za ty minusy. No. A tady jsem optimista a přesto si myslím, že ne všichni o tom takhle přemýšlí. Platím daně, nic mi nezostane, i do pasy ma nikdo nedostane, radši budem bývat v staně.
Ještě mě zajímá jeden konkrétní příklad, když hokejista v NHL řeší, kde by mohl hrát. A vybírá z několika nabídek a v Americe nebo Kanadě to má samozřejmě i z pohledu daní každý ten stát úplně jinak.
Ano.
A je velký rozdíl, jestli hrajete v Ontáriu, v Kanadě nebo v Texasu. Tak řeší tohle hráč hodně podle vás, že se třeba kvůli těm daním odmítají i třeba ty hokejově lukrativnější adresy?
Tohle je super dotaz, děkuju za něj. Ono totiž strašně záleží a teď se budete možná smát, jo, ale kolikrát hráči přestoupí a vlastně řeknu jim, dostaneš nějakou sumu. Ale ta suma v drtivé většině bude v hrubém. A spousta těch špičkových sportovců se nezeptá, kolik jim vlastně zůstane po odvodu v těch všech daních. Takže ano, může to hrát jako důležitou roli, pokud přestoupím do nějakého státu, kde prostě mi 50-55% prostě zmizí z toho výdělku, nebo někdy mi zmizí 30. A vy jste se nechtěně, nebo možná chtěně dotknul dalšího zajímavého tématu. A to jsou v těch kolektivních sportech nějaká taková ta daňová gramotnost, u kterých by se mohly vlastně ty české kluby, potažmo česká legislativa a zákonodárci učit. Protože my víme, jak to funguje u fotbalu v Anglii, jak to funguje v NHL, Amerika, Kanada, že prostě tam už myslí na to, že ty hráči, ta kariéra toho hráče, teď mě možná opravíte, bude, já nevím, 10-15 let, když všechno půjde perfektní. Co pak? Až ta sportovní kariéra skončí, no tak pak už to sportovec není. A je potřeba, aby někdo myslel na to, co pak bude dělat. A když ten udělá on sám, nebo to jeho okolí, tak třeba v té NHL, jak jste zmiňoval, tam to dělá přímo jako samotná NHL, která vlastně zadržuje část platu a vyplácí to až po určitém dovršení určitého věku a postupně tak, aby prostě, protože jsou dál, jako my jsme tady měli přes 40 let komunismus, oni jsou prostě dál, takže ví, že se jim to vrátí. Když nebudou za ně myslet, když jim to nebudou strhávat hned při té aktivní kariéře, tak ty lidi to můžou rozfofrovat, bys Jakub Voráček a to jeho prohlášení, i když věřím, že tam ty ztráty byly minimální a poučil se a vy vás toho nakonec jako velmi dobře minimálně, co říká. Pak máte lidi, kteří jsou bez práce, bez peněz, no tak ten stát do nich nasype další, aby nežili na ulici, tak sociálníma dávkama, když ne asi v Americe, ale v Čechách by to tak bylo, no tak vlastně je lepší prostě už jim tu kariéru trošku a tu finanční svéprávnost řídit už v průběhu kariéry. To, kdyby se třeba dělo i v Čechách, tak by to bylo úplně super a líbilo by se mi to třeba i u těch jako jiných kolektivních sportů, kde se vydělávají ty velký peníze akutně. My jsme se tady krátce bavili, že některé kluby hokejové a fotbalové neváhají vydat prostě, já nevím, třeba 100 000 až 1 000 000 korun za měsíc na nějakého hráče svého top. Takže ta Amerika ano, myslím, že to může být motiv, když už jako o tom takhle přemýšlím a mám někoho, kdo mi pomůže a upozorní na to, tak to může být jako zajímavý element. Vy jste mě přivedl na zajímavou myšlenku, že vlastně já jsem si udělal poznámku, to bych z hlavy nevěděl, nebudu machrovat, tak podle vlastně Fatscher, Český fotbalový svaz, má vlastně nějakých 358 000 jako členů. Jo, to je monstrózní číslo. Řekli jsme si, že vlastně ve fotbale nejsou zaměstnaný osoby jako hráči, takže vlastně bych řekl, máme tady 16 týmů v první lize, soupiska kolik? 30 hráčů většinou plus minus?
Ani ne.
No, tak jdeme tomu, 450 prostě jako fotbalistů v první lize. Tak ty asi všichni budou dělat profesionálně ten sport. Asi, nebo možná se ještě nějak přivydělávat, ale prostě jako... A pak je samozřejmě jako otázkou, jestli tyhle ty lidi, když pak skončí tu kariéru, tak hrajou fotbal, hrajou to od malička, dávají do toho srdce, ve 30, 35 skončí, a co pak? Nebo ty, kteří si vedejí dobře a berou třeba opravdu ty 100 tisíce, berou 200, 300 tisíc, to může být jako hráč, který na lavičce může brát třeba 300 tisíc měsíčně, což jsou super peníze, jo, ale... Když nemyslíte na to, co bude po té kariéře, tak najednou spadnete a najednou už tě bude dávat 350 a dělej si, co chceš, budete dělat asistenta trenéra za 30. A ten propad jako v té životní úrovni, jako vnímání těch hodnoty peněz je masivní a to přináší ty největší problémy a kolikrát je to vykoupeno jenom třeba nějakým procitnutím, někdy i tou cenu nejvyšší. No?
Mě vlastně na závěr zajímá, protože vy jste to začal Tomášem Součkem o tom, jak přemýšlí nad tím i směrem do budoucna, tak možná nějaký poselství, jaký teďka je vlastně vzhledem k těm sportovcům, protože nevím, jak moc velký je rozdíl ve vnímání daní a tady té finanční gramotnosti mezi klasickým českým sportovcem a řekněme smrtelníkem, který jde na ulici.
Když je někdo zaměstnanec a nesportovec a je zaměstnaný nebo OSVČ, tak vlastně si to zvolí sám. Teď většina lidí bude zaměstnaná a když někdo je OSVČ, tak vlastně tak si to zvolí. Tím pádem sám si o tom něco asi jako zjistí. Ten sportovec vlastně si zvolit nemůže, protože kdyby přišel nějaký fotbalista a řekl tomu klubu, já chci být váš zaměstnanec, tak oni to nezaměstná. Takže to by stálo mnohem víc peněz, jak ty kluby, tak prostě a jemu zůstane méně, takže to nikdo neudělá. Takže tam vlastně jako možná se o to nestará. A to ještě, jak jsme se už bavili o tom, jsme ve vysoce konkurenčním prostředí. Takže jako ten člověk, já od něj nečekám, že jako ho to bude bavit, nebo i když mám pár klientů, kteří třeba obchodují s třema papírama, jo, to je úžasný. Jako relax, jo, to je třeba pro mě už španělská vesnice. Ale takže si myslím, že to povědomí bude úplně jako jiný a vlastně si ten sportovní svět zadělává tím s tím na problém, že vlastně ten hráč to nepotřebuje vědět, ale jenom potřebuje, aby to bylo správně provedený. Jo, takže si myslím, a to poselství, jaký by bylo? No vy mi dáváte. Takže to poselství bych viděl tak, že když jdou hrát zápas, fotbalista, hokejista, tenista, tak určitě ten kurt jdou s něčím, že si zjistí minimálně, nebo doufám v to, s kým hrajou, kde jsou jejich slabiny, silné stránky a zvolí si nějakou taktiku. A v těch daních je to úplně stejný. Chci si pořídit byt, tak co s tím chci dělat? Volím si taktiku, volím si nějaký cíl a pokud k tomu dáte solidní tu daňovou debatu předtím, tak daně vlastně nemůžou být nikdy váš nepřítel. A to je asi jako věta na závěr, která se mi myslím i docela povedla. Co Jakube?
Já myslím, že určitě. Pavle, díky moc, že jste si udělal čas na Livesport Daily.
Děkuju za pozvání a přeji hezký den.
Livesport. Game changing moments.
Takový byl další díl podcastu Livesport Daily, který vám přináší témata, která vás baví každý všední den. Pokud by vám tahle porce sportovních informací nestačila, určitě nás sledujte na našich sociálních sítích a využívejte aplikaci Livesportu, ve které každý sportovní fanoušek najde vše potřebné. Díky, že nás posloucháte a mějte se fajn.